Og svo rannsóra háttvirtu sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, krónan hefur allt með þetta að gera, segir háttvirtu þingmaður. Það freistandi að fara út í þessa krónuumræðu og rifja upp orð fyrrverandi formanns Alþýðuflokksins sem voru höfð í hvað þetta aftur? Kastljósi, silfrinu hér í helgina. Það sem hann fór nú yfir evruna og þar saman. En þannig þetta Íslandi að veiðar og vinnsla eru vitalega nátengt og mörg fyrirtæki sérstaklega bolfisksvinnslu eru að veiða og þeir líka að vinna fiski. Þó að þetta sé aðskili, þó að veiðigjaldi sé ekki lagt á vinnsluna sjálfa, þá hefur þetta að sjá svo heildar áhrif á rekstu fyrirtækin og getur þeirra til þess að fjárfesta. Ef að það þannig að þegar að fiskurinn að fara úr landi, það getur verið hann margþætt. Það örugglega eitthvað með gengið að gera, sjálfsögðu. Við erum ekkert að fara neitt í fjölu með það. Það getur líka verið hærri kostnaður. Það alls konar kostnaður í Íslandi sem að skipta líka máli. Launakostnaður svart hærri heldur en í Póllandi eða Rússlandi eða einhverstaðar annars staðar. Það líka það að þegar að veiðigjaldi leggst mér með þungum hætti, þó sé bara á veiðihlutan. Þó sé bara á veiðihlutan, þá þarf hann vitanlega að standa undir sig líka. Og þegar þú horfir bara á veiðihlutan, að þá samkeppnin mjög ójöfn. Til dæmis þegar kemur að kostnaði við olíu, þó að sé að lækka núna, að þá útgerða kostnaður á skipi margfalt dýrari á Íslandi heldur en í Noregi og Rússlandi sem dæmis ekki. Það ólíku saman jöfn, það bæði lögum kostnaður, veiðigjöld, þar sem erum að ræða olíukostnað og annað. Það er ekki verið að bera þetta er ekki samanburðurinn þegar við komum að þessu. Ef við ætluðum að stilla þessum veiðunum bara upp saman, að það þurftum við að reikna til útgerðuna, sem ég held að var ekki með vinsælt á Íslandi, einhvers konar stuðning, því að ríkisstyrti sjávarútvegurinn í Noregi og Íslandi er að keppa við okkur. Hvort sem það nú bara í veiðunum, þá verð jafnvægið ekki til staðar. Það verð samkeppnin ójöfn, út af þessum kostnaði sem er svo allt annar í Íslandi heldur en í þessu lönd.